Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ekipi negociatori i Kosovës thotë se ka pak gjasa të arrijet një marrëveshje me Serbinë. Pak rezultate në konfiskimin e pasurisë paligjshme. Parlamenti grek ka nisur debatin për ratifikimin e marrëveshjes së emrit me Maqedoninë. Kongresi amerikan miraton ligjin që ndalon daljen nga NATO-ja. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 5 vitet e fundit në Kosovë janë ngrirë ose sekuestruar mbi 156 milion euro pasuri, e cila dyshohej se ishte fituar përmes veprave penale. Vetëm gjatë vitit 2018 janë më tepër se 24 milion euro pasuri e ngrirë apo sekuestruar. Megjithatë, shifrat e konfiskimit për vitin e kaluar sipas koordinatorit për luftimin e krimit ekonomik Shqipton Fazliu janë jashtëzakonisht të ulëta, pasi vetëm një rast në të cilin është konfiskuar pasuria në vlerë prej 23.000 eurosh, raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Viti 2018 nuk ka qenë shumë pozitiv në konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprave penale. Sipas koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipton Fazliu, për vitin e kaluar deri më tani është vetëm një rast i raportuar i konfiskimit të pasurisë, e që bëhet fjalë për një vlerë prej vetëm 23.000 eurosh.
Është një rast. Një rast i vetëm i raportuar deri më tani, edhe kjo në një shumë prej vetëm 23.000 euro dhe për një sistem gjyqësor të tërë, ku kemi qendra policë, qendra prokurorë dhe qendra gjyqtarë e quaj si shifër të papërfillshme.
Rezultatet e dobta në konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprës penale, sipas koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipton Fazliu, nuk janë ekskluzivisht rezultati mungesës së infrastrukturës ligjore.
Pra, për këtë 9 mujor, janar, shtator të vitit 2018, ka më tepër se 24 milion euro pasuri të ngrirë apo të sekuestruar, mirë po, thashë se ekziston një dallim i vogël sa i përket viteve të kaluara, nga se trendi tek pasuria e konfiskuar ka rënje, nga se këtë vit shifrat e konfiskimeve janë pothuajse në shifrat të papërfillshme, pra mezi e kemi një rast i cili ka përfunduar me konfiskim. Gjithë një po flasa i përket 9 mujorit, pra ende nuk i kemi të dhënat e plota sa i përket 3 mujorit të fundit të vitit 2018.
Sipas Fazliut, në 5 vitet e fundit janë më tepër se 156 milion euro pasuri e ngrirë ose e sekuestruar. Fazliu thotë se në anën tjetër shifrat e konfiskimeve mezi e kalojnë shifrën prej gjithsej 3.5 milion euro të konfiskuara në 5 vitet e fundit, e që flet për një disproporcion jashtëzakonisht të madh në mes të pasurisë së sekuestruar dhe asaj së konfiskuar. Ndërkohë, kryetarja e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu, thotë se përveç mungesës së vullnetit politik, legjislacioni që është në fuqi është në shpërputhje me nivelin e lartë të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë.
Deri më tani, përfshirëve ndryshimet e fundit që janë bërë në kodin penal dhe po ashtu në ose ndryshimi ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale, janë komplet ndryshime, si me thënë, sporadike, pra nuk ka pasur ndërhyrje përmbajtësore në kuptimin e luftës ndaj krimit organizuar dhe korupcionit.
Si pas drejtorit organizatës qohuar Tëndem Hasaj, vitet e kaluara ka pasur pak kërkesa për konfiskim të pasurisë fituar për mes veprës penale. Si pas ti, kjo ka ndodhur për shkak se vetë prokurorët nuk kanë bërë kërkesa për verifikim të pasurisë.
Ka pas pra shumë pak kërkesa ose heq me thonë që prokurorët kanë shtruar në kalumen që me u konfisku pasuritë paralelisht me aktakuzën që kanë ngritur në momentin kur shqiptu au gjykimi dënues, prokurorët kanë pas kohën e caktuar për me e bo, e kanë pas 30 ditë kohë me leqë për me bo dhe kërkesin për shqyrtim të pasuritë e që me përfundu me konfiskim, por nuk e kanë përdor shumë këtë bazë ligjore, për që problemi ka qenë po ashtu dhe edhe baza ligjore ka qenë problem, sepse nuk ka lejuar traktivitet edhe ka qenë shumë më e mangët. Tash me zgjerimin e bazës ligjore ka më shumë mundësi prokurori vetëm me vullnetin e tyre për me përdorur këtë.
Me ndryshimet ligjore që janë bërë nga Ministria e Drejtësisë sipas Dem Hasajt, tani në një mas të caktuar është vendosur që bara e provës të bie edhe te akuzuari. Pra, i akuzuari duhet që të dëshmojë ligjmërinë e përjardhjes së pasurisë së tij.
një ndryshim i rëndësishëm në legj që është bërë, që në një momenti të aktuar në një farë mënyrë bara aprova skalon edhe te dyshimti. Jo siç ka qenë kaluar ti komplet bara aprovuarit që pasuria që e posedon i dënuar derivati i veprës penale ka qenë vetëm te prokurori.
Në rast se prokurorët vazhdojnë të mos bëjnë kërkesa për konfiskim të pasurisë, atëherë sipas demasajt, Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të marrë masa ndaj tyre. Së fundi Ministria e Drejtësisë ka bërë disa ndryshime në Kodin Penal, si dhe ka prezentuar projekt ligjin e ri për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Tarifa prej 100% e vendosur nga qeveria Kosovës për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka bërë që të rritet konsumimi i produkteve vendore por të bije eksporti i produkteve të Kosovës në Serbi. Kjo tarif thuhet ketë pasur efekt në një lëvizje të lehtë edhe të çmimeve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Që nga vendosja e taksës doganore, fillimisht 10% dhe më pas 100% për produktet e importuara nga Serbia, janë dhënë edhe efektet e para pozitive dhe negative të kësaj takse në ekonominë e vendit. Sipas të dhënave zyrtare të doganave të Kosovës, importi produkteve nga Serbia para vendosjes së taksës në ditë ka qenë rreth 1.2 milion euro, derisa tani ky import ka rënë në vlerën prej rreth 600.000 euro në ditë. Adriatik Stavilesi, zëdhënës i doganave të Kosovës, thot se kjo taks ka dhënë edhe efekte pozitive dhe negative për ekonomin.
Po, që nga fillimi implementimit të këtyre taksave realisht, ne kemi bërë një rramje të madhe të importit prej Serbisë. Nëse flasim në kohën para implementimit të masës mbrojtëse, ne kemi pas realisht 120 dhe 120 maune me në ditës nga që nga Serbia, po ashtu dhe nga Bosnia. Dhe sa tani, këj import gati është në pikën zero.
Stavileci bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se taksa 100% nuk ka ndikuar as në rënjën e të hyrave për doganat e Kosovës, pasi ka pasur rritje të importit të produkteve nga Shqipëria dhe Maqedonia.
Paka shumë ka fillu zaventimi importeve, që kemi pa dhe një rritje prej produkteve, prej vendeve të tjera. E vendet të tjera cilat mund të themi kanë pas një rritje, janë Shqipëria dhe Maqedonia. Shqipëria, importi e Shqipëri dhe të rrit me 38%, gati 20% më shumë se vitin e galu në aspektin e vlerë, dhe sa importi nga Maqedonia është 10%, është i sa kemi pa një fillim të zaventimit të produkteve.
Një efekt tjetër që ka pasur taksa 100% për produktet e importuara nga Serbia, sipas Stavilesit, është evidentuar një rënje e theksuar e eksportit të produkteve të Kosovës në Serbi. Vlera e prodhimeve made in Kosova në territorin e Serbisë dhe para taksës ka qenë në nivel mjaft të ulët dhe atë rreth 40 milion euro në vit. Një efekt pozitiv që ka dhënë taksa 100% ka të bëjë me rritjen e konsumit të produkteve vendore. Nga ulëmtimet e bëra të përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë, thuhet se kjo taks ka ndikuar që prodhimtaria vendore të rritet. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka pasur vetëm efekte pozitive nga kjo taks, ndërsa nga kjo taks ka pasur humbje vetëm Serbia.
Taksa 100% ka pas ndikim pozitiv në ekonominë vendore, duke rrit prodhimtarin më shumë se 20%, duke rrit edhe punësimin më shumë se 15%, dhe duke rrit edhe vendien konsumuese të vetë qytetarëve konsum të prodhimeve vendore mbi 50%.
Edhe pronari kompanisë Pestova Bedri Kosumi pati thënë për Radion Evropa e Lirë se është rritur dukshëm prodhimi pas vendosjes së taksës 100%.
Pas taksës 100%, vetëm nga qeveria që ka qenë domosdoshme, nuk ka pasur rrugë tjetër. Do të thotë, nuk ka një rritje shumë e madhe e konsumit të produkteve vendore. Unë po flas konkret për rastin tonë, ku ne po punojmë me tri turne të shtunë dhe të dielën. Do të thotë, ka një rritje shumë bukur të madhe në vendosjen të konsumatorit.
Por nëse shihen të dhënat e çmimeve të konsumit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës, vërejtë se ka pasur rritje të çmimeve. Inflacioni mujor i matur nga indeksi i çmimeve të konsumit ishte 0.8% në dhjetor 2018, krahasuar me muajin nëntor 2018. Kjo kryesisht është shpjeguar në ngritjen e çmimeve të konsumit. Edhe Agim Shahini thotë se mund të ketë pasur ngritje të çmimeve, por jo më shumë se 100%. Qeveria Kosovës më 6 nëntor të vitit të kaluar fillimisht kishte vendosur taksë doganore 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% më 21 nëntor. Mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke kërkuar në vazhdimësi nga Kosova që të hiqet taksa. Vendosjen e kësaj takse mekanizma ndërkombëtare kanë konsideruar si shkelje marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA, por qeveria e Kosovës të paktën deri më tani nuk është zbrapsur nga vendimi për tarifën 100% i cili vazhdon të mbetet në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të fillojnë procedurat për privatizimin e Telekomit të Kosovës. Kjo është hera e tretë që kjo kompani po i nënshtrohet procesit të privatizimit, pasi dy radhazi qeveria e Kosovës ka dështuar të përmbyllë me sukses këtë proces. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës ka marrë vendim që të filloj procedurat për privatizimin e ndërmarrjes publike Telekomi Kosovës. Kompani kjo dikur më profitabile në vend, por që aktualisht po përballet me probleme të mëdha financiare. Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në kuadër të së cilës funksionon telefonia mobile vala dhe telefonia fikse. Sipas Ministrit të Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, Telekomi Kosovës që nga viti 2015 është duke u ballafaquar me një krizë të thellë financiare dhe operative. Përgjatë 3 viteve të fundit, humbjet financiare të kësaj ndërmarrje shkojnë nga 8 deri në 52 milion euro, ka thënë Luka në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës. Ekspertët e telekomunikacionit dhe ata të fushës së ekonomisë japin vlerësime të ndryshme rreth privatizimit të kompanisë në këtë kohë kur po ballafaqohet me probleme financiare. Agron Dida, ekspert i telekomunikacionit, dikur udhëheqës i Post Telekomit të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ka shumë arsye mbi të cilat mund të besohet se vetëm privatizimi shpëton Telekomin në këtë kohë, edhe pse sipas tij vlera kësaj kompanie në treg ka rënë dukshëm. Menaxhimi jo i mirë, jo koherenca me zhvillimet teknologjike, punësimi njerëzve jo profesionist, janë arsyet që sipas tij ndikojnë që Telekomi Kosovës duhet të kalojë tek ndonjë investitor privat.
Unë mendoj që privatizimi është i vetmi shpëtim për sektorin publik në Kosovë, domethënë sektori publik është në krizë madhe. Për arsye të ndikimit të vrasht të sferave politike të pushtetit për me punësuar njerëz, për me majt bordet nën kontroll plot partijak etj.
Kurse profesori ekonomist në Universitetin Haxhi Zeka në Pej, Muhammed Sadiku, thot për Radio Evropa Lir, se këti procesi fillimisht duhet i paraprini analize mirëfillt për të rritur vlerën telekomit në treg dhe me pas të kalot në procesin e privatizimit. Sadiku ndërkaq konsideron se qeveria Kosovës nuk duhet të vendos që të privatizoj komplet aksionet e telekomit të Kosovës.
Fejtë të cilat janë në rejnje si për që qita në privatizim, kjo në kupton edhe rejnjen e vlerës e tyre në shqitje. Pra ndaj Kosova po përbalet vërtet me sfidat të nga, unë e di se posta ka figurat të përkëtësot në mandatit e kaluar e qeveritarë.
Ndërko, Agrondida shprehet se në këtë kompani nevojiten investimet të mëdha teknologjike që autoritetet kompetente në Kosovë nuk kanë mundësi t'i realizojnë. Ndryshe Telekomi Kosovës ka operuar në sistemin e postës dhe Telekomit të Kosovës, por në vitin 2012 me një vendim të qeverisë posta u ndan nga Telekomi dhe u themelua ndërmarrje publike. Kështu që dyherë radhazi PTK jesh nënshtruar procesit të privatizimit, ndonë se për dyherë qeveria Kosovës kishtë dështuar ta përmbyllte me sukses këtë proces. Për herë të parë, kjo ndërmarrje jesh nënshtruar privatizimit në vitin 2011. Kurse me pas, në rastin e privatizimit të 75% aksioneve të postes dhe telekomit të Kosovës, në vitin 2013, kompania Aksos Kapital ishte shpalur fituese me një vlerë prej 277 milion eurosh. Krahasuar me atë periud, Agrondita vlerëson se vlera tashme Telekomit të Kosovës është shumë fish me olet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ajri në Kosovë vazhdon të mbetet mjaft i ndotur duke i tejkaluar normat e lejuara, kështu thon Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit, sipas të cilve rreshjet atmosferike dhe errat janë ato që ko pas kohe po e pastrojnë ajrin. Ndërkaq ekspertët thonë se duhen investime dhe jo cilësia e ajrit të mbetet në mëshirën e rreshjeve atmosferike. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Normat e lejuara evropiane për cilësi të ajrit vlerësohen në 50 mikron, ndërkohë që matjet e bëra në Kosovë për cilësinë e ajrit i tejkalojnë shumë fish këto vlera, sidomos në sezonin e dimrit. Ditët e fundit matjet kanë treguar se mikronët kanë arritur në 350 vetëm në qytetin e Prishtinës. Kështu thot Ilir Morina, shef ekzekutiv i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, sipas të cilit matjet e cilësisë së ajrit në vend bëhen në baza ditore.
Ne kemi raport për çdo ditëshëm, në mëngjes e marrim edhe pse ne kemi 8 stacione online që secili mund të shijojë. Në 8 lokacione, 2 në Prishtinë, 3 në Obelish, 3 në Nas, Mitrovicë, Prizren, Dame Lezit dhe Gjiranë. Gjendja këtë vit gratuar me vitin e ardhë e kaluar, ka qenë shumë ma e mirë, kemi më pak gjithë në ndotje. Mirë, po ndotja ka netë që te kalonur matë 2 qeshë dhe 3 qeshë. Po ende nuk kemi arritur, do më thonë, vitë 350 mikrona, dhe ajo ka ndohë pas pronë.
Termocentralet Kosova A dhe B konsiderohen si burimet kryesore të ndotjes e ajrit, sidomos në rrethinën e Prishtinës, Obiliqit e Fush Kosovës, por vlerat e ndotjes vlerësohen se i shtojnë dukshëm edhe automjetet në qarkullim, sidomos ato të vjetrat si dhe shfrytëzimi i qymyrit për ngrohje në zonat urbane. Ndotjes i shtohen edhe faktor të tjerë a i menagjimit jo adekuat të mbeturinave. Në anën tjetër, Tremi Lazi, aktivist për mbrojtjen e mjedisit, thot se qeveria e Kosovës nuk ka bërë asgjë në drejtim të përmirësimit të cilësisë së ajrit. Ditët apo netët kur ajri ka përmirësime sipas i Lazit janë rezultat i kushteve klimatike përkatësisht ditëve kur ka të rishura dhe erëra në vend.
Besoj që këtë masa nëse fillojnë, atëherë mund në pas ndryshime pas një periudhe të caktuar. Po vetë kadalësimi e implementimit në masat që veç janë përmend që një kohë gjatë edhe ka me pas kadalësim përmirësimin e cilësisë. Nuk është që është rezultati asnjë institucioni, nëse cilësia e ajrit është më e mirë se vjet, kjo është veç fat për shkak të kushteve klimatike. Nëse nuk punojmë kemi më bo edhe ma kja gjatë viteve që shien të shku me këtë trend që është urrit.
Në një raport të Agjencisë Evropiane të Ambientit të publikuar në fund të tetorit 2018, e i cili i referohet të dhënave të vitit 2015, thuhet se numri i vdekjeve të parakoshme nga sëmundjet që lidhen me ajrin e ndotur është 3700. Edhe profesionistë shëndetësorë në Kosovë thonë se niveli i lartë i ndotjes së ajrit shihet si rrezik potencial për shëndetin, por edhe për jetën e njerëzit. Kjo ndotje shihet si rrezik potencial për njerëzit me sëmundje kronike, ndër të cilët hynë edhe fëmijët. Sidoqoftë, në raportin Organizatës së Kombeve të Bashkuara, thuhet se ajri i pastër që është nevoja më themelore, tashmë është shëndruar në një luks në shumë vende të botës. Aty thuhet se zbatimi i këtij projekti për ajrin e pastër do të kushtojë 300 deri në 600 miliard dollar në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti grek ka nisur debatin për ratifikimin e marrëveshjes së emrit me Maqedoninë, sikurse në Shkupë dhe në Athinë pozita dhe opozita me qëndrime të ndryshme lidhur me marrëveshjen që parashë emrin Maqedonia e Veriut. Zyrtarët Maqedonas besojnë se marrëveshja do të miratohet, nga cila sipas kryeministrit Zoran Zaev përfitojnë dy shtetet me mbylljen e kontestit prej afër 3 dekadave. Raporti i Suf Kadriut.
Institucionet e Maqedonisë presin që Parlamenti i Greqisë të ratifikojë marrëveshjen për emrin, ashtu si që u miratua dhe në parlamentin në Shkup. Kjo përfundimisht të zgjidhet kontesti 27 vjeçar lidhur me emrin e Maqedonisë, por edhe identitetin, gjuhën dhe trashëgiminë kulturore të maqedonasëve. Kryeministri Zoran Zaev thotë se marrëveshja është më e mirë që kanë mundur të arrijnë dy shtetet për të mbyllur një nga kontestet më të vështira në rajon, nga i cili më së shumti ka pësuar Maqedonia për shkak të bllokimit të procesit euroatlantik.
Ne mojëm dhe ne delegiram verba vë mojë drag prijatel i kolega premierat në Republika Grecia Aleksis Tsipras.
Nuk mund të mos besoj tek miku im, kryeministri i Greqis Aleksis Tsipras, pasi a i gjithashtu kishte besim të kun lidhur me ratifikimin e marveshjes. Ne si dy shtete kemi vendosur firmat në këtë dokument, dhe unë besoj se pas vendimit ton që arritëm me shumë mund, pasi fillimisht kishim vetëm se 62 vota, por arritëm shumicën e nevojshme prej 2 të tretave apo 81 vota. Besoj se edhe Parlamenti Grek do të ratifikoj marveshen, nga e cila do të kete vetëm se përfitime, në radh të parë nga qytetarët e të dyja vendeve, ka deklaruar kryeministri Zaev. Ai beson se pas ratifikimit nga Parlamenti i Greqis, do të pasojnë edhe vendime tjera lidhur me miratimin e protokollit, pas vendimit në Bruxelles dhe procedurave tjera që kanë të bëjnë me dhënjën e dritës jeshile nga parlamentet të gjitha shteteve antare të aleancës për pranimin tonë në NATO. Punimet në parlamentin e Greqisë ndërkohë kanë nisur në atmosferë të tensionuar pas protestave të fuqishme të ditëve të fundit nga kundërshtarët e marrëveshjes për emrin. Kabineti i kryeministrit grek Alexis Tsipras ndërkohë ka shpërndar një video mesazh nga takimet e kreut të qeverisë, por edhe me zotimet e tij se marrëveshja është e dobishme për Greqinë.
Να μάθουμε την αλήθεια. Με τη συμφωνία των Πρεσπών, θωρακίζουμε τη Μακεδονία μας.
Ka ardhur koha të dëgjojmë të vërtetën. Me marrëveshjen e Prespas, fqinjë jonë ndërën emrin në Macedonia e Veriut. Po fitojmë historinë, përfundimisht të po realizohet qëndrimi jonë 25 vjeçar për emër me përcaktim gjeografik. Fqinjë jonë pranon se gjua e tyre është slave. Kultura e tyre nuk është një lidhshmëri me grekët antik. Me këtë marrëveshje ne pranojmë shtetësinë, por jo edhe etninë. Nga tekstet shkollore, po hiqen leksionet e jo racionale, po ndryshojnë emrat e përmendoreve të ndërtesave e objekteve tjera publike, po garantohet stabilitet gjeopolitik dhe bashkëpunim, sikur edhe po kufizohet ndikimi e vendeve të treta në kufi ton verior. Thuhet në video mesazhin e kryeministrit grek Alexis Tsipras. Opozita, por edhe grupet të ndryshme greke, marrëveshjen e kanë vlerësuar të dëmshme, pasi ajo sipas tyre nuk duhej fare të përmendte emrin Maqedoni. Marrëveshja e Prespas është marrëveshje e keqe, pasi për herë të parë Greqia dhe zyrtarisht heqë dorë nga gjuha dhe identiteti maqedon, dhe me këtë edhe nga politika e deritanishme në raport me fqinjen verior. Demokracia e re vlerëson se marrëveshja është dëmshme dhe do të bëjë gjithçka për të penguar ratifikimin e saj. Ka deklaruar lideri opozitës e greke Kyriakos Mitsotakis. Sikur opozita greke edhe ajo maqedonase, kundërshton marrëveshjen e arritur më 17 qershor të vitit të kaluar në Prespë, duke e vlerësuar të dëmshme për interesat maqedonase. Marrëveshja për ndërimin e emrit të shtetit, e cila në parlamentin e Greqisë pritet të miratohet të njëjtën, zhbllokon antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Kongresi Amerikan ka miratuar një ligj që fuqizon përkrahjen për NATO-n, si dhe ndalon shfrytëzimin e fondeve për daljen nga aleanca. Ligji pohon se është politike SBA-s të mbetet pjesë aleancës. New York Times pati raportuar kohë më parë se presidenti Amerikan Donald Trump ka paraqitur idenë daljes së SBA-s nga NATO-ja. Materiali në vazhdim sjell më shumë hollësi. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e ka miratuar me shumicë dërmuese të votave një ligj që konfirmon mbështetjen e Kongresit për NATO-n. Votimi u bë pas shqetësimeve në rritje lidhur me angazhimin e presidentit Donald Trump në Aleancën 29 anëtarëshe. Ligji që u miratua me 357 vota për dhe 22 kundër pohon se është politike SBA-s të mbetet pjesë aleancës, ndërka që ndalon përdorimin e fondeve për të tërhequr nga Aleanca Veri Atlantike. Përveç konfirmimit të kontrollit të Kongresit mbi parat, ligji ripohon mbështetjen e SBA-s ndaj NATO-s dhe klauzolën e saj të mbrojtjes së ndërsjellë. Ligji shpreh gjithashtu mbështetje për Malin e Zi si antarin më të ri të NATO-s për financimin e fuqishëm të SBA-s për iniciativën evropiane të ndalimit, si dhe afirmon qëllimin që secili antar i aleancës të shpenzojë së paku 2% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje deri në vitin 2024. Vetëm disa orë para votimit, dimë sekretari i Shtetit për çështjet evropiane dhe Euroazis Wes Mitchell, diplomat i lartë i SBA-s në Evropë dhe një përkrahës i hapur i NATO-s, paraqiti dorëheqjen e tij në një periudhë të lidhjeve të tensionuara në marrëdhëniet transatlantike. Gazeta New York Times, duke cituar burimet të qeverisë federale, kohë më parë raportoi se presidenti amerikan Donald Trump vitin e kaluar ka paraqitur idenë tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga NATO, ja një veprim ky që do të shkatërronte në mënyrë efektive aleancën e cila shënon 70 vjetorin e themelimit të saj në prill të këtij viti. Aleanca e NATO-s është qendrore për sigurinë amerikane dhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në mbar botën, tha udhëheqësi i shumicës në Kongres, Steny Hoyer, në një deklaratë për para votimit më 22 janar. Largimi i Mitchell do të jetë efektiv nga 15 shkurti. Ai shërbeu në këtë detyrë për pak më shumë se një vit. Elizabeth Miller, një diplomate e karrierës, do të marrë përsipër detyrën në një kapacitet të përkohshëm. Reuters raporton se Mitchell paraqiti letrën e tij të dorëheqjes te sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo me 4 janar. Në letër ai arsyeton dorëheqjen me faktin se ka përmbushur qëllimet e tij në punë dhe se donte të shpenzonte më shumë kohë me familjen e tij. Nuk kishte asnjë shenjë të qartë se Mitchell, një ish analist politik në Evropën qendrore dhe lindore, po jep të dorëheqjen në shenjë proteste ndaj politikave të administratës së presidentit amerikan Donald Trump. Administrata amerikane ka humbur vazhdimisht zyrtar të lartë që kur presidenti Trump mori detyrën 2 vjet më parë. Jim Mattis dha dorëheqjen në fund të vitit të kaluar si sekretari i mbrojtjes pas mosmarrëveshjeve të fuqishme rreth politikës në raport me sirin të presidentit Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkë drejtuesi i ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbin Shpendameti ka thënë në një konferencë për media se ekipi negociator bashkë me 6 komisionet e formuara brenda ti janë duke punuar intenzivisht rreth të procesit të dialogut me Serbin. Me gjitha ta Meti ka thënë se ka pak mundësi që të arrijet shpejt ndo një marveshje me Serbin. Ne po themi se jemi gati të ulemi të flasim, por në asnjë mënyrë kjo të mos keq kuptohet si gatishmëria jona për të bërë ndonjë kompromis të dhimbshëm për njohjen nga Serbia. Nëse Serbia pret se do të vazhdojë me koncesionet të tjera, atëherë besoj se gjasat janë shumë të vogla për një marrëveshje, shpreh Rameti. Përveç tjera, Shameti ka thënë se gjatë javës së ardhshme do të dorëzojë në kuvendin e Kosovës platformën për bisedime. Prokurorët e zyrës së prokurorit të specializuar për krimet e luftës në Kosovë janë duke intervistuar për të dytën ditë me radhë në Prishtinë shpjestarin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën e Llapit, Nazif Mehmeti. Avokati Tahir Reca, i cili mbron Mehmetin në këtë proces, ka thënë për Radion Evropa Lirë se klienti i tij po intervistohet në cilësinë të dyshuarit për kohën gjatë së cilës ka qenë në luftë. Përveç Mehmetit, kjo gjykatë në Hagë ka intervistuar edhe Rustem Mustafa, Nesami Lushtaku, ndërsa Sokol Dobruna, Sabahe Dincena dhe disa të tjerë janë intervistuar në Prishtinë. Deklarata e presidentit Hashim Thaçi se bashkimi i Mitrovicës është proces i pandalshëm ka ngjallur reagimin e kryetarit të listës serbe Goran Rakić, i cili e quajti këtë deklaratë si sulmin më të ri ndaj paqes në Kosovë. Rakić përmes një deklarate thotë se në emër të popullit serbe porosit Thaçin se serbët kurrë nuk do të lejojnë bashkimin e jugut dhe veriut të Mitrovicës, pasi siç thotë kjo do të ishte një parakush për pastrim etnik nga qyteti i vetëm në të cilin serbët i shpëtuan pastrimit etnik në vitin 1990. Ministria e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha ka thënë sot se Bashkimi Evropian është i interesuar për të siguruar se është duke vazhduar progresi për rastet e shënjestruara në sistemin e drejtësisë. Në takim që është mbajtur të mërkurën në Prishtinë kanë marrë pjesë edhe ministri i drejtësisë Abelard Tahiri, kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi, si dhe kryetari i gjykatës i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi. Aty është thënë se Kosova i ka plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave dhe se ka dhe kushte shtesë. Në një komunikat për media, Ministria e Integrimit Evropian ka thënë se rastet e shënjestruara nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian po shihen si një ndër treguesit kyç të sundimit të ligjit dhe siç citohet komunikata, ministria Hoxha ka theksuar se puna në këtë drejtim po vazhdon. Ministria Matej ka vazhduar se dinamika e agjendës integruese nuk do të zvoglohet dhe se në ditëve në vijim do të rifillojë lobimi dhe takimet me ministrat të vendeve anëtare të BE-s. Shtyrja apo anulimi i Brexitit mund të rezultojë me thyrje shkatruese të besimit për elektoratin dhe është propozimi më i keq se sa mundësia e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje, ka thënë ministri britanik i tregtisë për Brexitin, Liam Fox. Fox ka thënë për BBC-në se shtyrja përpara idesë për zgjatje të procesit po bëhet me qëllim të ndalimit të Brexitit. Sipas tij, një hap i tillë do të përbënte rezultatin më të keq. Ministri britanik u ka thënë ligjvënësve se duhet të mendojnë për pasojat politike të shtyrjes së Brexitit dhe jo vetëm për pasojat afatshkurtra ekonomike. Një grup për të drejtat e njeriut i formuar nga qeveria në Zimbabwe ka akuzuar ushtarët e këtij vendi për aplikim të torturës sistematike gjatë shfaqjes së pakënaqësive të popullit. Komisioni i Zimbabwes për të drejtat e njeriut ka kritikuar ashpër autoritetet për përdorimin e trupave ashtu që të ndalen protestat. Pakënaqësitë kanë nisur një javë më parë për shkak të rritjes së madhe të çmimeve të karburanteve. Një zëdhënës qeveritar ka mbrojtur veprimet e ushtarëve duke i thënë BBC-s se kur gjërat dalin nga kontrolli nevojitet pak ashpërsi. Sipas raportimeve, dhuna është përndarë në disa pjesë të kryqëtetit të Zimbabwes Harare. Papa Francesku ka thënë të mërkurën se armiqësia ndaj imigrantëve është duke u nxitur nga një frikë paarsyeshme. Ai ka bërë këto komente teksa ka arritur në Amerikën Qendrore, zonë nga e cila migrantët janë duke tentuar të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, transmeton Reuters. Një nga gazetarët që ka qenë duke udhëtuar me Papën në Panama është raportuar t'i ka thënë atij se ka parë disa pengesa që synojnë të ndalojnë migrantët për të mos kaluar në territorin e SBA-s. Papa i është përgjigjur duke i thënë se frika na bën neve të çmendur. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkëmirë, dëgjofshim.